Nyt minä olen Vuokatin kirkossa vain Herran kasvojen edessä. Olemme puhuneet rauhan valtakunnasta, joka perustetaan kerran maan päälle. Se tulee olemaan ihanaa aikaa, mutta sitä edeltää tämän maailman tuomio. Tuomion välttämättömyyteen ja kovuuteen käymme ensi kerralla ilmestyskirja 19. luvun jakeiden pohjalta, mutta tänään katsomme häntä, joka saapuu taivaasta maailmaan valkoisen hevosen yllä, ratsastaen häntä, jonka nimi ilmoitetaan näin, häntä kutsutaan uskollinen ja totuus tai uskollinen ja totinen. Ja hän taistelee ja tuomitsee vanhurskaudessa. Ilmestyskirja 19. luvun 11. jae. Kuulkaamme seuraavat jakeet. Luen ne ensin jae kerrallaan kirkkoraamatusta käännösvuodelta 1938 ja sitten Leväsen suomentamasta arameasta suomeen. Kuulkaamme. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulenliekit. Ja päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei kukaan muu tiedä kuin hän itse, siis 12 ja arameasta. Mutta hänen silmänsä ovat kuin tulenliekit, ja päänsä yllä on monia kruunuja. Ja hänelle on kirjoitettu nimi, jota ei tiedetä, vain hän tietää sen. Sitten seuraava jae. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa. Ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana ja arameasta. Ja pukunaan hänellä on veressä kastettu vaate. Ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Näin siis Jeesus saapuu. Näin Johannekselle näytettiin. Ja näemme kohta. Hän saapuu taivaallisen sotajoukkonsa kanssa. Ilmestyskirjassa Kristuksen paluu liitetään tämän maailman tuomioon. Johanneksen ilmestys seuraa itse asiassa tarkasti vanhan testamentin profeetoille näytettyjä asioita. Vanhan testamentin aikana oli hyvin suuri ymmärrys siitä, miten vakavasta asiasta synnissä ja myös kapinassa Jumalaa kohtaan on aina kysymys. Nyt olemme ilmestyskirjan kerronnassa tulleet siihen pisteeseen, jossa luopumus maailmassa, luopumus Jumalasta, kapina, epäusko, ylpeys, ihmisen itseriittoisuus ja synti on saavuttanut huippunsa ja sen suuren Babilin tuomiosta on kerrottu. Tuomio on kuitenkin uuden siemen. Tästä kertoo myös joulun ajalta meille monelle tuttu profeetta. Profeettia Jesajan kirjan 9. luvusta ja luemme tämän Jesaja 9 alusta. Monelle tosiaan tutut sanat. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuolemanvarjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisät kansan, annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elon aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkansa vitsan ja heidän käskiänsä sauvan sinä särjet, niin kuin Midianin päivänä. Tämän profeetian Kristi kansa näkee paljolti jo toteutuneen kirkossa, uskossa ja elämässä Jumalan kanssa Jeesukseen turvat. Jeesus on valo maailman pimeydessä ja myös kuoleman varjossa valo, joka valaisee sen ja loistaa siellä. Ja Jumalan edessä sinä lisäät suuren kansan ja annat sille suuren ilon. Todella Herramme edessä saamme iloita niin kuin elon aikana iloitaan. Ja kuormamme ikeen ja käskiämme sauvan. Sinä, Jumala, särjit silloin kuin Midianin päivänä. Synnin vallat on murrettu. Ne ovat saaneet jo ristillä tuomionsa, mutta kuulkaamme tämän profetian jatko. Luen jakeesta 4 eteen. Ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahdatut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartiolla on Herraus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton, Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella. Nyt ja iankaikkisesti Herran Sebaotin kiivaus on sen tekemä. Profeetalle näytetään alku ja päämäärä tai täyttymys. Hänelle ei näytetä sitä, mitä matkalla tuohon päämäärään tapahtuu. Siis kirkon aika on vanhan liiton profeettiolta salattu aika. Ja tämä sama toistuu myös Uuden liiton puolella. Katsotkaamme jo viime kerralla esillä olleita enkelin sanoja Marialle Jeesuksen syntymästä, Luukkaan evankeliumin 1. luvusta. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri ja häntä pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti. Ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olevan. Siis näin Marialle sanottiin. Hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas, tuo syntyvä Messias, iankaikkisesti. Ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olevan. Marialle avattiin profeetallinen sana kohti päämäärää. Myös Jeesus itse antaa vain todistajan tehtävän opetuslapsille, kun he kysyvät häneltä näitä samoja asioita. Siis kun ylösnoussut Kristus ilmaantui opetuslapsilleen apostolien teossa se 1. luvussa, jakeesta 3, kerrotaan näin. Ja joille hän siis Kristus myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elämänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Ja hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja tässä on sekä kreikan että aramean tekstissä yksikkö aina maan ääreen saakka. Kirkon aika ei ollut salattu vain vanhan liiton profeetoille. Kun Herra alkoi koota seurakuntaa kansojen keskuudesta, tapahtui jotakin sellaista, jossa Jumalan suunnitelman ja armotekojen salaisuutta ja runsautta tehtiin tiettäväksi myös taivaan enkeleille. Tähän enkelitkin halaivat katsahtaa, meille Raamatussa sanotaan. Ja Paavalihan kirjoittaa Efesolaiskirjeen 3. luvussa, lue jakeesta 5 jakeeseen 12. Siis hän kirjoittaa Kristuksen salaisuudesta, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty. Niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta, palvelijaksi tullut. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, siis se Jumalan pelastussuunnitelma ja sen toteutuminen, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Nämä ihanat sanat, eihän meillä ilman Jumalan armoa Kristuksessa olisi uskon kautta häneen uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Arameasta käännettynä tuo sanotaan, hänen siis Messiaan, jonka kautta meille on rohkeus ja pääsy lähelle, hänen uskollisuutensa varmuudessa. Me saamme elää tätä Jumalan, kreikasta käännettynä, talouden hoidon täyttymystä. Ja olemme kulkemassa kohti päämäärää. Päämäärää, joka on ja rauha on loppumaton Daavidin valtaistuimella hänen valtakunnallansa, joka perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella. Onhan se perustettu ja vahvistettu ristillä tapahtuneella synnin tuomiolla. Mutta samalla tässä viitataan aikojen loppuun ja Herran päivään. Ja jatkuu nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Siis Jesaja 9, 6 jae. Tämä Jaakobin huoneen iankaikkinen valtakunta perustetaan siis tuomiolla ja vanhurskaudella. Tapaamme saman iankaikkisen totuuden Luukkaan tallentamassa Jeesuksen saarnassa. Aivan hänen julkisen toimintansa alkutaipaleella. Luemme Luukkaan evankeliumin 4. luvusta. Jakeesta 16 lähtien. Niin Jeesus, hän siis saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja hän meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon, hän antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat hänen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille: tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvaimeen kuule. Jeesus viittaa muun muassa Jesajan profetian, jonka voimme lukea Jesajan kirjan 61. luvun aivan alusta. Ja sanat kuuluvat: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangitulle vapautusta ja kahlitulle kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Miksi Jeesus jätti lukematta siellä Nasaretissa tai Luukas tallentamatta sanan meidän Jumalamme koston päivästä? Sitä tapahtuu Herran päivä. Saamme vain arvella tätä, mutta uskon se johtuvan siitä, että evankeliumiin tallennetussa Jeesuksen ensimmäisessä saarnassa, ilmeisesti ensimmäisessä, kotikaupungissaan Nasaretissa, Herra avasi profeetallista sanaa juuri siitä armon todellisuudesta, mikä tulisi tapahtumaan Messian ristinuhrin, sen jälkeen kirkon ja pyhän hengen työn kautta. Jos evankeliumia julistetaan köyhille, vangitut vapautetaan, sokeat saavat näkönsä ja saarnataan Herran otollista vuotta. Jeesuksessa alkoi todellinen riemuvuosi koko ihmiskunnalle, joka aikojen lopussa tulee kuitenkin kääntämään selkänsä Jumalalle. Jumalan iankaikkinen valtakunta kuitenkin tulee, ja se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella. Ja Herran Sebaotin kiivaus on sen tekemä. Kun myöhemmin katsomme ilmestyskirjassa tämän profeetallisen kuvauksen toteutumisen, yritämme myös ymmärtää, miksi näin on tapahduttava ja tällä tavoin tapahduttava. Sillä kuningasten kuningasten ja herrain herraa kutsutaan silloin tai kuvataan nimillä uskollinen ja totinen. Uskollinen ja totuus. Jesaja Messias profeetiassa annetaan myös syntyvälle lapselle hänen työtänsä kuvaavat nimet. Hänen hartioillaan on siis herraus. Ja hänen nimensä on Jesajan mukaan ihmeellinen neuvonantaja tai neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Uskon näiden nimien kuvaavan Jeesuksen työtä sekä kirkon ajassa että myöhemmin rauhan valtakunnassa, jossa hän on hallitseva tai ehkä pikemminkin paimentava kansoja rautaisella valtikalla. Miksi tuomion sanojen kovuus on niin vaikea ottaa vastaan? Tätä olen pohtinut monta kertaa. Olisiko yksi kohta valkoisen hevosen yllä saapuvasta yksi avain ja vastaus tähän kysymykseen? Miksi tuomion sanojen kovuus on niin vaikea ottaa vastaan? Siis ilmestyskirja 19:13 sanottiin, hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Kaiken yllä on, ystävät, sovitus. Jo edellisellä kerralla totesimme, ei taivaassa ole muuta verta kuin sovintoveri. Ja saapuvan yllä on vereen kastettu vaippa. Kristus on kantanut ristille ja sovittanut syntimme, ihmiskunnan synnit. Synti on vakava asia. Missä nyt Jeesuksen veri ei saa puhdistaa synnistä, siellä jäädään synnin alle. Ja tuomio on kerran teosta. Toinen avain voisi olla Mooseksen virsi. Sen ymmärtämiseksi on meidän luotava katsaus ilmestyskirjaan, mitä siellä vähän aiemmin on sanottu. Ilmestyskirjan 14. luvussahan kerrotaan ensin heistä, jotka olivat maasta lunastetut, eli ostetut, ylösnousemuksen ensihedelmänä veisaamaan karitsan kanssa sinne taivaalliseen todellisuuteen uutta virttä, johon ei maan päällä voitu yhtyä. Sitä veisattiin taivaan valtaistuimen edessä. Ja kerrotaan sitten enkelin viestistä ihmiskunnalle. Luen ilmestyskirjan 14. luvun jakeet 7 ja 8, kuulkaamme. Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansalle. Ja hän sanoi suurella äänellä, peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Pian tätä seuraa kuvaus kahdesta elonkorjuusta. Jakeessa 13-16. Näin ajattelen karitsan häät ovat siinä vaiheessa tulleet, kun kerrotaan. Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan kirjoita, autuat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä edessä. Totisesti, sanoo henki, he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Ja minä näin ja katsoin valkoinen pilvi, ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle. Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuaika on tullut ja maan elo on kypsynyt. Ja pilvellä istuva heitti sirppisen maan päälle ja maa tuli leikatuksi. Tämä oli siis kuvaus hyvästä elonkorjuusta. Sitten on kuvaus toisesta elonkorjuusta. Ja luen jakeesta 17. Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tulivallassa. Ja hän uusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen, lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet. Ja nyt meidän täytyy kyllä lukea aramean kautta, ovat siis suuriksi tulleet, tai suuriksi paisuneet. Ja enkeli heitti sirppisä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät, ja heitti ne Jumalan vihan suureen kurnaan. Ja kurna poljettiin kaupungin ulkopuolelle, ja kurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti. 1600 vakometan pää. Olen päässyt siihen ymmärrykseen. Se on näiden vanhojen luentojen toistoa, mutta koen, että tämmöinen yhteenveto, nämä kaikki liittyy Kristuksen paluuseen ja sitä seuraaviin asioihin. Olen päässyt siis siihen ymmärrykseen, että tässä toisessa elonkorjussa tuo rikkavilja, luste, kootaan yhteen ja viedään tuomion laaksoon. Ei kuvata vielä kadotuksen tulta. Se voi olla pakanakansojen suuri hyökkäys Israelia ja Jerusalemia vapauttamaan. Ja sitten Jumalan vihan päivä tulee. Mielenkiintoista on, että seuraavaksi luodaan katse ensin seitsemänteen enkeliin, jolla on 7 enkeliä, jolla on 7 viimeistä vitsausta, 7. enkeli ja sitten ilmestyskirja 15 luku jakeessa 2-4 kerrotaan. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta tai sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä, sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra, Jumala, kaikki valtias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua. Koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat tulleet julki. Nyt Mooseksen virsi on saanut sävelen. Ja luokaamme katsaus Raamatusta vielä tuohon virteen, josta luemme viidennen Mooseksen kirjan. Viidennen Mooseksen kirjan luvusta 32. Ja sanat kuuluvat. Viis Moos 32. En lähde tätä virttä nyt lukemaan, mutta käydään sitä näin kursoristi läpi. Tässä virressä käydään läpi ensin Jumalan ihmetekoja Israelin kansan parissa, kuinka Jumala tuon kansan on synnyttänyt, hän on sen isä, sen kasvattanut ja varjellut, sille puhunut ja sitä johdattanut. Ja sitten aika arvotukselleen sanajakeissa 8 ja 9, siis 5 Moos 32. Kun korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Sillä Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen perintöosansa. Sitten aletaan kertoa kansan luopumuksesta ja siitä kauheasta, en nyt sano tämän sanan, vihasta, jonka he näin vetivät ylleen. Siihen pisteeseen asti, josta sanotaan, heidän voimansa on poissa ja kaikki tyyni on lopussa. Ei ole inhimillisesti enää pelastusta. Ja sitten, kun tämä Jumalan tuomio on tullut toisten kansojen kautta, onkin sanat ja Jumalan tuomio heille, jotka ovat Jumalan kansaa vainneet. Ja Mooseksen virsi päättyy sanoihin, hän kostaa palvelijoittensa veren, hän antaa koston kohdata vastustajiansa ja toimittaa sovituksen maallensa ja kansallensa. Tähän virsi päättyi ja Mooses tuli ja lausui kaikki tämän virren sanat kansankuulle. Onko niin, että sävel tähän virteen saadaan vasta voitosta käsin? Onko niin, että jos katsomme vain matkaa ja matkan tehtäviä, joudumme usein vain lausumaan virret? Niissä on kyllä sanoma, oikea sanoma. Mutta se saa täyttymyksensä vasta täyttymyksessä. Tai ehkä näin, kun sitä täyttymystä katsellaan, ja sen katselun kautta nuo taivaan sävelet kiirivät hengessä maahan ja sieluihimme asti, ja näin sytyttävät meidät, meidän sydämemme laulamaan, ylistämään, luottamaan, kulkemaan vakaan. Mooseksen virressä ei ollut täyttymyksestä monta sanaa. Se oli lupaus matkan päässä. Tehtävä on täällä, voima saadaan matkalle ja täällä on sovitus. Mutta matkalla on oltava päämäärä. Ja siinä on vielä yksi pointti, koska tiedämme myös sen, että kerran rakkaus karkoittaa kaiken pelon. Ja sen rakkauden ja sen, sillä täyttymisen kautta me saamme nyt myös sitä pelottomuutta ja rohkeutta. Toinen pointti on katsoa profeetallista sanaa. Näistä tapahtumista on puhuttu etukäteen myös vanhan liiton pyhien kautta. Yksi merkittävimmistä teksteistä, sekin on meillä ollut aiemmin esillä, on patriarkka Jaakobin siunaus heimoille. Sen alussa Jaakob ilmaisee, mistä on oikein kysymys. Luemme ensimmäisen Mooseksen kirjan 49. luvun alkujäkeen. Sitten Jaakob kutsui poikansa ja sanoi, kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu. Siis ei tietenkään näille fyysisille pojille, vaan heidän heimolaisille. Ja miten heitä ja heidän tehtävänsä kuvataan. Mitä teille päivien lopulla tapahtuu? Ja mitä Jaakob siunaa? Ja miten hän siunaa, kun tullaan Juudan, Messian sukukunta? Luemme jakeesta 9. Juuda on nuori leijona. Saalilta olet poikani noussut. Hän on asettunut makaamaan, hän lepää kuin leijona. Kuin naaras leijona, kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynnökseen aasinsa varsa. Hän huuhtoo vaatteensa viinissä, viittansa rypäleen veressä. Hänen silmänsä ovat viinistä sameat ja hänen hampaansa valkeat maidosta. Tullaan kohta tähän käännökseen. Hän huuhtoo vaatteensa viinissä, joka tehdään siis rypäleen verestä. Ei Jeesuksen tarvitse omia vaatteitaan huuhtoa, vaan hän puhdistaa meidät. Messias on Juudan leijona ja hänen suustansa lähtee elämän sana. Halatkaa kuin vastasyntyneet. Sanan väärentämätöntä maitoa meille Raamatussa sanotaan. Mutta ei siirry pois myöskään valtikka Juudalta, kunnes tulee hän, jonka se on, ja jota kansat tottelevat. Kirkkoraamatun käännös hebreasta, tosi hänen silmänsä ovat viinistä sameat, on väärä. Vanha Biblia kääntää paremmin, hänen silmänsä ovat punaisemmat viinaa, ja hampaansa valkeammat rieskaa, sanan rieskaa. Kuvaus menee yhtä ilmestyskirjan kuvauksen kanssa. Hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa. Näistä asioista siis Jumala Jaakobin kautta puhuu jo Juudan siunauksessa. Ja häntä seurasivat Johanneksen näyssä. Ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaalliset sotajoukot, puettuna valkeaan ja puhtaaseen, pellava vaatteeseen, papillisen asu. Menemme ensi kerralla siihen, miten hän, Messias, on kaitseva kansoja rautaisella valtikalla. Jään sitä itsekin vielä pohtimaan. Ja olkoon tämä luento pohjustuksena siihen. Me tiedämme pyhästä sanasta, miten uuden syntymistä edeltää ahdistuksen aika, synnytystuskat, ja tiedämme senkin, että ensin tulee laskeutumaan yö tämän maailman ylle ennen päivän valkenemista. Joskin nuo saavat olla jo profetian mukaan yhtäaikaisia. On tullut katsoon yö ja on tullut aamu. Mutta me olemme matkalla. Voi olla niin, että me joudumme myös matkaamaan tuon pimeyden halki. Munkin pimeyden kuin kuoleman varjon. Ja sen synnin pimeän, mikä meitä kuitenkin kaikkia varjostaa. Koin, että minut johdatettiin tätä luentoa valmistellessani ensimmäisen Pietarin kirjan yhden jakeen ääreen. Se kuuluu näin. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Sanat ensimmäisen Pietarin kirjan 5. luvusta jää 10. Ja arameasta käännettynä, mutta Jumala, hän joka kutsui meidät, hän joka kutsui meidät hänen iankaikkiseen kirkkauteensa, Messias Jeshuan kautta, hän on antava meille hyvyyttä, kun kestämme nämä vähäiset ahdistukset. Asiat kulkee yhdessä. Antava hyvyyttä, kun kestämme nämä vähäiset ahdistukset. Ja jatko, että meitä hänessä varustetaan ja lujitetaan ja vahvistetaan iankaikkisuutta varten. Ensin on kestäminen. Sen keskellä ja sen jälkeen tulee hyvyys, jossa meitä myös varustetaan, lujitetaan ja vahvistetaan. todella Jumalan iankaikkisuutta varten. Tätä sanaa edeltää kehotus nöyrtyä Jumalan käden alle, heittää murheet hänen päällensä, valvoa ja vastustaa sielun vihollista lujina uskossa. Nyt luemmekin vielä ensimmäisen Pietarin kirjan viimeisen 5. luvun jakeet 5-9. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäisen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alla, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja heittäkää kaikki murheen hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen hän saisi mieleen. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljeennekin maailmassa kestää. Ja koko tämä jakson loppusana on, ja hänen armon Jumalan olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Ja se on rukous ja ylistys, olkoon tätä myös meidän elämässämme ja meidän keskellä. Eikö näihin Pietarin kirjan sanoihin ole tänään hyvä lopettaa tämä luento? Jos olemme katselleet Kristuksen paluuseen liittyviä tapahtumia alustavasti, kun hän tulee valkean hevosen yllä, ja häntä kutsutaan uskollinen ja totuus. Hän, Messias, on antava meille hyvyyttä iankaikkisuutta varten. Ja se tapahtuu matkalla. Sanotaanko näin? Jos ymmärtäisimme iankaikkisen elämän kirkkaudesta, matkan päämäärästä, edes hitusen, ei meitä silloin matkan vaivat kauhistu. Mutta samalla on niin, että kyllä heikko ihminen saa vain turvata Herran. Ja tulee mieleeni tosiaan se aramean kielestä tehty käännösratkaisu, kun Jeesus sanoi, joka meillä on 2 sana Raamatussa, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja arameasta käännettynä toinen kohta menee näin, mutta toinen meneekin, joka valvoo loppuun asti, se pelastuu. Ja sitten meitä kehotetaan asettamaan itsemme koko elämämme täydellisesti tämän Messiaan kasvojen eteen. Siinä ei ole kynnystä. Ja siinä on se rakkaus, jolla Jumala meitä varustaa. Keskustelin tänään Alin kanssa, joka tosiaan oli nyt estynyt tulemaan tähän tilanteeseen, niin syksystä, me eletään siis vuotta 2021, elokuun kohta loppu, syksystä, joka on tulossa. Me odotamme mielenkiintoisia aikoja ja Herran työtä sen keskellä, jotenkin sen merkit ovat ilmassa. Jättäkää me itsemme Herralle, että hän voisi meitä poloisia valtakuntassa työssä käyttää ihmisten maailmassa. Ja enkelit ovat kanssa. Herra, me kiitämme sinua siitä iankaikkisesta päämäärästä, jonka olet meille sanassa ja sanassasi luvannutkin. Eteemme avannut. Me tiedämme, että se päämäärä on hyvä ja sillä täydellisyydessä ja puhtaudessa tulee toteutumaan myös ne rakkaan vapahtajien sanat, minä olen tie, totuus ja elämä. Jumalan tie, totuus tai tosi todellisuus hänestä ja elämä hänen kanssaan ja hänessä. Kirkasta meille tätä päämäärää ja kiinnitä oikealla tavalla sielumme siihen. Katsomaan sitä ja saamaan sitä voimaa niin ajallisiin tehtäviin ja siihen kutsumukseen. Arjen keskelle, jonka sinä meille itse kullekin avaat ja joka on meille jokaiselle ihan oma ja keskenään varmasti myös erilainen. Kiitos, että hyvä paimen aina kutsuu lampaitaan nimeltä ja ohjaa henkilökohtaisesti. Mutta kiitos ennen kaikkea rakkaudesta. Meitä kohtaan, jonka nyt rukoilemme, että se voisi ympäröidä jokaisen tämän sanan kuulijan, joka sinun kaikessa köyhyydessään turvautuu. Sillä tänään julistetaan evankeliumia, ilosanomaa, vangitulle vapautusta, sokeille näkönsä saamista. Köyhille julistetaan tämä sanoma. Kiitos Herra sinun rakkaudestasi. Amen. Thank you.